ปีหนึ่งมันก็ครบรอบพูดแล้วปีนี้วันนี้มันก็ครบรอบครบรอบปีอะไรวันมาฆบูชากำหนดครบรอบแต่ละปี12เดือนวันมาฆบูชาคือวันพระพุทธเจ้าในปวงอายุสังขารนั้นแสดงธรรมเทศนาแสดงโอวาทแก่ภิกษุ250องค์มันก็ครบรอบครบรอบครบรอบกับงั้นมาครบรอบปีนี้ก็คือครบรอบมืดกับแจ้งนั่นเองไม่มีวันไหนก็มาครบรอบมืดหนึ่งกับแจ้งกันนั่นเองนับกันไปกันมาหมุนกันเวียนเปลี่ยนกันมาอย่างนี้เราก็แก่ไปทุกวันทุกวันนั่นจึงพูดในอะไรที่ละประมาเทนะสัมปเทธาติเนี่ยพวกเขาพวกท่านทั้งหลายยังจะประมาท ตนแล้วก็หมดประมาทท่าน ให้อยู่ด้วยถึงข้อมด้วยข้อไม่ประมาทเถิดท่านว่านะเมื่อท่านสรุปลงแล้วอย่าประมาทวันคืนปีเดือนก็ผ่านไปผ่านไปเราคิดหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่หัวใจเราบ้างสิท่านสอนไม่ดีนี่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วนำมาประกาศมาสอนมาเตือนพวกเราไม่ให้ประมาทก็พูดอย่างนี้สัพเพสังขารานิจจาทั้งหลายสังขารไม่เที่ยงนะเอาคงที่แน่นอนไม่ได้สังขารนี้ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจทั้งเรื่องโลกเรื่องสงสารหมดความไปหมดเลยถูกไปหมดแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าก็เกิดขึ้นแล้วก็มีความดับถึงแล้วก็ใบเขียวนั้นไปก็แก่เลี้ยงร่วงลงมาทั้งหมดน้อมโอปัญญโกน้อมเข้ามามันก็เป็นธรรมะสังเวชเกิดขึ้นกับแป๊บเดียวทั้งเองถ้าผู้ที่จะเห็นตามความเป็นจริงพอน้อมเข้ามาเท่านั้นเองแป๊บจะว่าสายฟ้าแลบก็ไม่นับจิตทะลุไปเลยยกตัวอย่างพระองค์หนึ่งไปนั่งกำหนดดูน้ำหยดตรงจากสายขาเท่านั้นพับท่านคงบารมีสูงทีเดียวโอ้สังขารนี่เป็นอย่างนี้นี่เหมือนฟองน้ำท่านเห็นดับครบสว่างจ้าเลยพับเดียวเท่านั้นเลยมันสมบูรณ์ท่านสอนวันนี้ท่านกับพวกเราก็ถือเป็นแบบฉบับคือเป็นวันมาฆบูชาปฏิพุทธเจ้าทรงปรุงอายุสังขารและทรงแสดงโอวาทปฏิโมกท่านก็แสดงย่อๆพูดแล้วการไม่ทำบาปตปปาปัสสะกัลนังนั่นก็พูดว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นดีเลิศว่างี้เถอะกุศลสู้ประสัมปดานั่นการบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสิ่งที่ทำเราให้ล่มเย็นเป็นสุขกี่กับกี่กันเกิดมาพบใดชาติใดอันนี้ล่มลื่นและดีงามตลอดนี่ถ้าพูดเป็นทางภาคปฏิบัติสกิตะปริโยดปนังนี่เมื่อสำราญจิตใจตัวเองด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอยู่อบรมอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของเราจะไม่ปราศจากประโยชน์เลยเรามีแต่ความสมหวังท่านสอนนักปราชญ์ท่านสอนดีจริงๆให้เราพากันน้อมเข้ามาสู่ตัวเราอย่ามองออกไปข้างนอกมองเข้ามาในหัวใจของเรานี่แหละมันเต็มไปด้วยกิเลสวันหนึ่งมันคิดไปกี่รอบโลกรอบสงสารมันไปลิกๆไม่เบรกไม่มีอะไรเบรกไว้เลยท่านจึงให้ทำเป็นเครื่องเบรกผู้ขับเป็นคารวาสก็มีสัจจะมีความจริงใจต่อตัวเองการทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะผู้เป็นคารวาสแต่นั้นก็ก้าวขึ้นไปมีศีล5เป็นมนุษย์โสเป็นคนใจสูงแล้วนะสมบัติพัฒฐานทุกสิ่งทุกอย่างการก้าวไปการกลับมาการเกิดการตายความหมุนเวียนในวัฏสงสารสมหวังคือศีล5นี้จากนั้นแล้วก็ผู้ที่จะก้าวออกจากโลกสงสารก็ออกเนกขัมมะคือเข้าป่าเข้าเขาพระพุทธเจ้าท่านก็ชมเชยลุกขมูลเซนาสนังบวชแล้วเธออยากไปคุกคลีกับผู้หนึ่งผู้ใดคุกคลีกับฝูงชนอยู่ในป่าที่สงบวิเวกวังเวงนั่นให้ดูหัวใจตัวเองนั่นสิ่งแวดล้อมที่แรกกายวิเวกก็สถานที่มันให้มันคือสิ่งภายนอกมันเป็นบรรยากาศที่ดีท่านจึงว่าเมื่อ อยู่ในที่เช่นนั้นเราก็จะสงบลงไปในไม่วันใดวันหนึ่งท่านจึงสอนอย่างนั้นมันชัดเจนสิ่งแวดล้อมอะไรมีแต่เรื่องเป็นสาระมีเป็นเรื่องร่มเย็นเป็นสุขพอเข้าไปคุกคีกับคนเท่านั้นเองใครก็ทราบคุกคีกับผัวกับเมียไม่นานก็ทะเลาะกันคุกคีกันนั่นก็สักเดี๋ยวก็นินทากันสักเดี๋ยวก็สรรเสริญกันเรื่องมันต่อยกันอยู่ทั้งวันพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วโทษแล้วการคุกคีกับฝูงชนเป็นอย่างนี้นั่นจึงมนุษย์จึงเป็นอันตรายแก่กันมากถ้าคนไม่มีธรรมถ้าคนมีธรรมแล้วอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขนับแต่ศีล5ขึ้นไปนับแต่คนซื่อสัตย์ไปเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเหล่านี้ทำให้โลกสมหวังทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขนี่ท่านตัดไปหมดเลยนี่เราไม่ได้คิดและอ่านเฉยๆอย่าไปมองกันโลกอันนี้เป็นอย่างนี้แหละคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่ม เป็นเหมือนกันหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ทำให้คนได้สมหวังเลยมีแต่ทำให้เราเศร้าหมองจากนั้นแล้วก็เป็นทุกข์ในหัวใจเราจะแก้วิธีไหนนอกจากศีลจากธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีในโลกนี้สมบัติก็นำมาแก้ไม่ได้สมบัติก็เป็นสมบัติเป็นเครื่องอาศัยชั่วกาลเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไม่ให้ประมาทนี่ท่านสอนดีให้ขยันหมั่นเพียรหาสมบัติมาเพื่อเรื่องชีพโดยความชอบธรรมแน่ท่านสอนดีจากนั้นแล้วท่านก็ไม่ให้ประมาทการบำเพ็ญคุณงามความดีคือจิตติดหัวใจเช่นศีลห้าเลยมีให้ติดอยู่หัวใจแนบสนิทอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปไหนมาไหนอยู่กับศีลกับธรรมอย่าประมาทอันนี้แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจเป็นถ้าเป็นยาก็เป็นยาโอสถขนานเอกที่รักษาจิตใจได้ดีเยี่ยมหรือดีเลิศดีประเสริฐคือศีลคือธรรมนี้เท่านั้นอันอื่นไม่มีสมบัติเมื่อจากไปแล้วเราตายไปแล้วก็ทิ้งไว้นี้แหละทั้งสมบัติพัฒนาทั้งลูกทั้งหลานทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งเพื่อนทั้งฝูงจากไปคนเดียวเราอะไรเป็นเพื่อนต่อนอกจากศีลจากธรรมเท่านั้นเองไม่มีในโลกอันนี้จึงพากันคิดกันอ่านให้เจ็บเอาคุณงามความดีไว้หล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเองมือมันจึงจะสมบัติและจะได้ไม่มาบ่นทุกข์กับตัวเองอีกเกิดมาพบใดชาติใดอันนี้เป็นที่แสดงให้มนุษย์ได้สมหวังคือศีลคือธรรมศีล5ที่พูดนี้แล้วคือศีล5นี้พยายามรักษาให้ได้มันไม่ได้7วันก็ให้ไม่ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีตกนรกสัก7วันไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขสักวันหนึ่งอันนี้ท่านพอมีหนทางอยู่นี่อันนี้ตกทั้งวันทั้งวันร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันเศร้าหมองอยู่ทั้งวันทั้งวันก็ไม่เข็ดน้ำตาไหลรินอยู่ทั้งวันทั้งวันก็ระลึกอะไรไม่ได้มีแต่บ่นทุกข์บ่นเพื่ออะไรบ่นเพื่อตัวเองทั้งนั้นเองเศร้าหมองตัวเองทั้งนั้นเองทำไมไม่ชำระพระพุทธเจ้าท่านอย่าประมาททำไมอย่าประมาทชีวิตนี้ไม่นานนะเป็นผู้เฒ่าก็ตายเป็นคนหนุ่มก็ตายเพราะความเจ็บไข้มันสิ่งแวดล้อมมันโอบอ้าวอยู่ตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงถ้าหากเราไม่รีบเร่งขนขวายบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเองแล้วใครจะมาบำเพ็ญเกิดมาชาตินี้เราก็ประมาทชาติต่อไปใครจะเป็นคนทำให้เราถ้าเราประมาทก็คือเราคนเดียวนี้เองถ้าเราประมาทไม่ประมาทเราก็สมหวังนี่ท่านจึงสอนอัปมาเทนะสัมปทิทาติท่านว่าสุดท้ายสอนภิกษุวยะธรรมาสังฆาลังสังขารนี้เนี่ยนอนไม่ได้นานให้พวกท่านทั้งหลายอย่าประมาทหรือให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อตัวเองนี้เป็นสิ่งที่งามได้ดีเลิศที่สุดแล้วนี่ท่านสอนไว้ดีนักปราชญ์ท่านแสดงออกเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาเพราะพูดแน่วตรงจริงแน่นอนลบล้างไม่ได้เพราะจิตนั้นสะอาดชำระหมดจากกิเลสแล้วได้ออกมาพูดท่านจึงว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นองค์มรรคถ้าจิตมันไม่สะอาดแล้วจะเป็นพูดองค์มรรคได้ยังไงมันก็ต้องมีเล่ห์มีเหลี่ยมพูดออกมามันก็จะมีเชิงมีอะไรอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันเป็นธรรมล้วนๆตั้งแต่ศีลบริสุทธิ์ขึ้นไปพูดออกไปตรงปังพูดออกไปแล้วบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วมันจะมากลับมาให้เราเศร้าหมองได้ยังไงมันไม่ได้ถ้าเป็นสัมมาวาจาแล้วมันก็เป็นองค์มรรคมันก็สังหารกิเลสอยู่แล้วกิเลสก็คือประเภทจอมปลอมมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีคมเอาเปรียบเอาแพ้เอาชนะล้วนแล้วแต่มีเรื่องกิเลสทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารอันนี้ไม่ใช่สิ่งลบล้างกิเลสคือสัมมาวาจาจริงเลยจริงเลยกิเลสกลัวท่านจึงแสดงมรรคไปว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตนั่นความเห็นชอบดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วนี่สัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่งเมื่อเห็นอันนี้แล้วเป็นความจริงใจขึ้นมาแล้วพูดก็ผูกตรงเป้าแสดงออกสัมมาวาจาก็แน่นอนท่านบอกว่าอันนี้ถ้าใครเป็นแล้วใครเห็นใครถึงแล้วเป็นธรรมเป็นธรรมในหัวใจแม้จะไม่หลุดพ้นก็ไม่มีความเศร้าหมองในตัวเองขนาดนี้ก็เหลือกินพูดง่ายๆเหลือกินเลยสิเอาตายท่าไหนก็ตายสิตายบนรถบนอากาศตายแบบนั้นก็ตายสิเพราะความบริสุทธิ์มีแล้วมันจะไปเสียหายตรงไหนเมื่อความไม่มีความบริสุทธิ์แล้วตายท่าไหนก็ตายใครจะมาห้อมล้อมญาติวงศาคณาญาติจะมาห้อมล้อมกี่กับกี่กันกี่ชั้นกี่ลึกกี่ล้านล้านกี่แสนแสนคนก็สักแต่ว่าหลอมล้อมไม่ได้เพราะอำนาจตอนนั้นเป็นบาปเป็นความเช่าหมองมีแต่พังลงนรกลูกเดียวท่านจึงว่าลื้อฟื้นตัวเองชนะตัวเองเนี่ยเป็นเลิศประเสริฐที่สุดนี่พากันจำไว้ให้ดีเอาละพูดแค่นี้พอต้องพูดมาก